sada može li jedan pucanj da razvalimo. Da razvalimo početak pre početka zakona akcije i reakcije. No, kada je već reč o razvaljivanju, svi mi nešto razvaljujemo tokom svog života. Neko ispred, neko iza mikrofona, neko ispred, neko iza kamere, neko ispred, neko iza leđa šefa. Neko razvaljuje bukvalno, radi na rušenju, recimo, bespravno podignutih objekata. Neko razvaljuje ilegalno jer je destruktivac po prirodi. Eto, ja recimo razvaljujem između ostalog, uz mojih par profesija, kako ga kažem, između ostalog decenijama već razvaljujem na radiju. I tako joga jutra ležim u krevetu i razmišljam šta će to da me motiviše da konačno ustanem. Bockam tako radio stanice, priselektovane radio stanice, mislim da ih imam 3, 6, 9, 10 komada ukupno, a onda kome ću nego sebi. Pa se tako mislim, zašto sam ja još ono nomad, nekada davno, pre mnogo decenija, počeo da radim i da vodim radio program onako kako ga vodim, pa me eto i ti voditeljski recidivi prati dan danas. I onda sjetim da sam pre užasno mnogo godina zavolao sve ono što je drugačije od okoline u kojoj ja živim. Što nije uopšte redak slučaj, naravno. Sve mi je uvijek interesantnije preko tuđeg plota nego kada se igrate u svom dvorištu. Kao mali letovao sam kod tetke u Herceg Novom, jer moji su po majci iz Herceg Novog. I onda šta slušati tamo? Radio Titograd ono vreme, sigurno ne. Slušao sam italijanske radiostanice koji su mi bili prozor u svet, pa je tako i moja potreba da pravim radio reklame, potreba koja me je držala dugi niz godina tokom mog voditeljskog života, nastala zahvaljujući italijanskim radio reklamama. Bili su to veseli glasovi, dueti, trija, kvarteti, koji su reklamirali svašta, kreme, sireve, hrane za pse, mačke, krema del paese, plovom sa veselim džinglovima koji su u tim replikama se pojavljivali, muzikicom, pevanim deonicama, glumljenim deonicama, svega onoga čega nije bilo na tadašnjem Radio Beogradu. Rekao sam sebi, ovakve ću reklame, ne reklame, nisam znao da će praviti reklame, ovako bih voleo da izgleda radio program koji ja pravim. Hvala Italijanima na tome. Sve ono ostalo, bilo je radio pod jastukom, a to pod jastukom mogli ste da slušate u kasne noćne sate i zvalo se Radio Luksemburg. On se jako dobro čuo tamo negde posle 10 uveče. Njegov top 20 zaista bio je zakon i glasovi Tonya Blackburna, Tonya Prince'a, Ida Jensena i plejade legendarnih imena koja su za mene bili bogovi. Rekao sam sebi, ako ikada budeš nešto radio na radiju, radi to tako. Nisam znao kako se dolazi na radio, pa sam konkurisao na pozorišnoj akademiji koja se tada zvala Akademija za pozorište, film, radio, pazite, radio i televiziju. Ušao sam u uži izbor, ali srećom nisam ušao i onaj finalni. Inače biste i dan danas imali jednog nosača tacni na pozorišnoj sceni više. Ne bih ja nikad bio prvak ničeg pozorišta, ali sam mislio da je to put ka radiju i radijskom mikrofonu. Srećom pa je 69. godine nastao Beograd 202, gde sam ja pisao onako neke tekstove za večernji program, tekstove koje su između pesama čitali spikeri. I još većom srećom, 70. godine nastao Studio B, a moja ulaznica za taj radio gde sam zasnovao prvi stalni radijski odnos bila je moja traka sa snimkom mog DJ programa iz Zemunske sinagoge, gde sam radio kao DJ i rock promoter. Eto tako nas želja, za onim stvarima koje se događaju preko tarabe i sa one strane, da ne kažem grane, mnogo više privlače nego ono što je u našem domaćem dvorištu. Zato ne zamerite mi svi vi koji volite narodnjake i koji ste odrastali uz zvuke rodnog kraja. Ja sam i dan danas ostao privržen British popu i svemu onome što liči na to. Ne zvuči baš patriotski, ali zvuči radijski. Kao i Zaire, koji upravo počinje.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, flight.
Korak daje.
Copy. Range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Jesus of.
PDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
Now.
5, 4, 3, 2, 1, 0,
Dobran, teško da se peva, ali može zato se govori za ovu čaplinomsku muziku koju inače iz filma Le Prentissage du Baby, et teško bi je prevesti, ipak je francuski izvor svega ovoga, mada je finski izvor iz čistog ranu Hollywooda. U današnjem zakonu akcije i reakcije imali smo početak pre početka posvećen radijskim početcima vašeg vojitelja. Bane Kajević čeka nas u nastavku emisije sa kratkom istorijom mobilne telefonije, u brzi vestima licenca za Windows, konkurenca SSD ulazom, Sense Home 8 i za druge uređaje, smartphone kompanija Leko. Markusov svet donosi slobodu. Od koga i od čega? Sa znakom pitanja. Miodrag Kuzmanović, Tempus Fugit, mobilne telefonije. Šta znači ono G i LT u označavanju karakteristika mreže? Saveti Rika Brojda, kako da snimite bolji video? Google navodno radi na sopstvenom telefonu, vesti s FM neba. Vlada Bubanja i Marko Radenković o spasavanju podataka na računaru ili sa računara. Vladimir Jeftić kao pretpostavljeni putnik kroz vreme i multiverzum. A mi nastavljamo da putujemo kroz multiverzum emisije. Zakon akcije i reakcije danas sa rednim brojem. A on je prošli bio palindrom i 818, zato je ovaj za jedan broj veći 819, 819 ili 819. Tako da i dalje nastavljam svoje putovanje kroz radio istoriju. Eto, čuli ste redni broj, a muzika koja sledi, ne mogu da verujem da ovo ide u današnjoj emisiji, čujte samo. Sjećate li se igara koju ste igrali u svojoj mladosti? Vi ste mladi ljudi, nego u svojoj ranijoj, onoj ranoj mladosti. Video igara, naravno. Miodrag Kuzmanović Kuzma, toga se svega seća, a povod je, naravno, kao uvijek, godišnjica mature. Miodrag Kuzmanović, Tempus Fugit. Sredinom maja dobio sam priliku za ekskurziju u prošlost, kako samo godišnjica mature može da pruži. 8000 godina od kada sam se doživotno rešio svakog oblika matematike, moj razred i ja proslavili smo u prijatnom ambijentu Ribarskog ostrva u Novom Sadu, prebrojavajući preostale zube i komentarišući sudbinu odsutnih. Jedan je u inostranstvu, drugi u zatvoru, treći se ipak nije vratio kao revenant nakon saobraćene nesreće. Vraćajući se ženi, detetu i PlayStationu. Na pamet mi je pao Shadow of the Beast, igrač i sam remake igrao pre susreta s junacima iz svoje škole, u sklopu kojeg sam otprašio i fragment drevne originalne verzije. Koga je protok vremena manje ruinirao? Amigin Hitić ili elektrotehničare TT uređaja? Igru, definitivno. A kad to kaže, nisam imalo sentimentalan prema staroj ekipi iz razreda. Za razliku od mnogih, ja ljude i igre stavljam u isti emocionalni koš i ne parcelišem osjećaje poput sete ljubavi i naklonosti na žive i nežive predmete. Recimo, Vlastislava S., školskog drugara sa širokim osmehom dobričini i sitnim zlim očima SSG frajtera, cenim na isti način kao The Last Ninja sa Commodore 64. Zaista, dobre stvari ne zastarevaju, bez obzira na to da li se radi o subjektima ili objektima. Kao što su neki ljudi beskreno cool, čak i sa stomacima i pikselizovanom kožom, tako su i neke igre idealne u skladno ostareloj formi i nema ih poente revitalizovati i ruinirati silikonskim dodacima i fitnessom. Sabotar sa Spectruma i Druidica Commodore 64 naslovi su na koje neće uticati nikakav protok vremena i koji će sigurno biti zanimljivi i transcendentni Pollux violatorima koji će za 100.000 godina zameniti čoveka u ulozi dominantne inteligencije na zemlji. Star Control, moj apsolutni favorit za igru koja je samo dobila na potenciji i smislu i igrosti nakon svih ovih godina, nikada neće biti osuđen na skupljanje prašine u nekom temporalnom muzeju, već će ga aktivno izučavati i inteligentni oposumi koji će zameniti narode sa Balkana. Međutim, igre Shadow of the Beast i Resident Evil neće imati takvu sudbinu jer su ostarile kao konzerve, otvorene paštete umjesto da sazru kao rakija u zakupanoj flaši. Da li to znači da su sakovali kad su se pojavile, samo što to niko nije bio u stanju da pravilno shvati? Slično važi i za prva dva nastavka Duma, čije su osnovne verzije prilično grdobne i svedene za svako ko je imun na nekritičku nostalgiju. A tek šta reći za Age of Empires? Igru koju u svoje vreme je prekidala prolećne ljubavi i slala desetine hiljada nesrećnika na popravni u avgustu. A sada? Sada izgleda jadnije od Iron Mana nakon batina koje je popio u finalu filmske verzije građanskog rata. Ovoliko filozofijina brajanja, a nigde zaključka ili makar pretpostavka o tome šta neke igre čini imunim na protok vremena, dok druge svodnje na nivo zarđale zastave 101. 70% ocene o tome leže u sferi individualnog osjećaja koje svako od nas gaji prema voljenim igrama iz grešne mladosti, ali makar 30% faktora mora da budu objektivni da bi teorija imala smisla. Fragment odgovora leži u gimiku, osobini igre čije inovativni šok faktor uspješno maskirao njene falinke na drugim poljima. Shadow of the Beast je svojevremeno izgledao kao Monica Bellucci danas i to je kompletna tajna njegovog uspeha, mada ova teorijica ne može da objasni Diablo 2 koji je oduvijek izgledao kao ekshumirani zec. Ako neko zna potpuno odgovor na ovo pitanje, molio bi ga da ga podeli sa mnom i ostatkom razreda. A u sljedećem ovom napisu čitajte kako je protekla još dublja ekskurzija u prošlost tokom koje sam sprečio izbijanje Drugog svjetskog rata, formiranje Plavog orkestra, torpedovao Ninju, Pintu i Santa Mariju, iz čiste obesti ukrstio magarca sa Tiranosaurusom i proveo nekoliko godina u ulozi tehno šamana na sadašnjim uskršnjim ostarima gdje sam organizovao tesanje kamenih glava i radovao se konfuziji u paranaučnim krugovima 20. veka. Tempus fugit. Priča o vremenu Miodraga Kuzmanovića Kuzme kroz skoku istoriju mnogih igara koji su neke preživjele, a neke bogami nisu uspjele da odole zubu vremena. A sve inicirano jednom majskom godišnjicom mature. Pričam ispričanom za vas i za čitaoce, razume se, sveta kompjutera.
Welcome!
A new song! A new song in Zaire. A nova pesma in Zaire.
Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other. You might have to excuse me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my words. So get drunk, call me a fool. Put me in my place, put me in my place. Pick me up, up off the floor. Put me in my place, put me in my place. Every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you. And each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Watching through my fingers, watching through my fingers. Cause every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more.
Best news. Najnovija vest kaže da Google navodno radi na sopstvenom telefonu. Iako Google već nekoliko godina nudi Nexus uređaje, oni su proizvedeni u saradnji s partnerima kao što su HTC, Samsung, LG, Motorola ili Huawei. Ali ipak, nedavno je Google osnovao sopstvenu hardversku diviziju ili department ili odeljenje koja je zadužena za razvoj raznih uređaja i to potpuno nezavisno od partnera. Prema informacijama, Ovde su sada tri tačke, ispod piše pročitaj više. Pa kad već piše pročitaj više, hajde da kliknem pa da vidim šta kaže u nastavku. Dakle, prema informacijama, tri tačke koje dopiru iz Google-a, ovde će se proizvoditi ne samo smartfoni, već i ostali gadžeti, verovatno tableti, satovi i slično. Prvi takav smartfon bi svetlo dana trebalo da ugleda krajem ove godine i bit će prvi proizveden i potpisan od strane Google-a. Ako je verovati glasinama koje prate ove informacije, Google nastoji da razvije uređaje koji će vrteti Android uz manje hardwareske zahtjeve nego što je to slučaj do sada bio, slično kao što Apple uspeva na iPhone-u. Nezavisno od razvoja događaja, Google će nastaviti s podrškom za Nexus uređaje, ne brinite, jer je to potpuno odvojeni projekat. Kraj vesti. A sam digao dževu kao da će telefon biti u izlazima već posle današnje emisije. Evo i stigli vesti sa neba, Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Otkada više ne emituje program Radio Marija na 88,4 MHz, iz Vrdnika na Čukarici se sa boljim signalom može slušati program Hrvatskog radija na frekvenciji 88,3 u stereotehnici sa RDS-om. Naxi Palma, priznanje za najbolju pesmu objavljenu u prethodnih godinu dana, dodeljena je jednom od najznačajnijih kantautora na našim prostorima, Zlatanu Stipšiću Džiboniju, za pesmu Onako od oka na svečanosti u Beogradu. Već 10 dana je van etra signal Timočkog radija na frekvenciji 98,1 MHz sa predajničke lokacije Tupižnica, a također ovaj emiter ne emituje program ni putem interneta. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zach and Huxia, Andrei Huxia.
Je dakle vreme. Da me niko ne pita, ja znam. Kad bi pak valjalo da to objasnim, ja ne znam. To su reči Svetog Augustina. A mi zalazimo u temu zvanu put kroz vreme pretpostavljenog putnika. Taj putnik će za sada biti pripovedač svega ovoga, a to je Vladimir Jeftić, a vi krenite za njegovim rečima i za mojim glasom, naravno. Pa da počnemo ovu priču o vremenu i multiverzumu. Šta je, dakle, vreme? Sir Isaac Newton je bio ubeđen da zna odgovor na ovo pitanje, tačnije da zna da ga objasni. Osim Newtona, jednog od najvećih umova u svetu nauke, svako od nas intuitivno zna šta je to vreme. Baš kao i Newton, svi mi zamišljamo vreme kao nešto apsolutno nepromenljivo i konstantno. Najbolja analogija je predstava o reci koja nezaustavljivo teče u jednom smeru od prošlosti ka budućnosti. Newton je zamišljao da su prostor i vreme apsolutno po sebi i da se svaka promjena dešava u vremenu koje je per se nepromenljivo i konstantno. Slično tome i mi zamišljamo vreme na isti način kao pozadinu svih svetskih zbivanja. Verujemo da vreme poput reke teče u samo jednom smeru i da događaje koji su prošli i pripadaju dakle prošlosti više ne egzistiraju osim u našem sećanju. Također, mi zamišljamo da je sadašnjost sve što je realno i egzistirajuće u prostoru, to jest da ono što se dešava dok slušate u rečenicu jeste jedino što stvarno postoji. Ono što se još nije dogodilo pripada budućnosti, jednoj egzistenciji koja tek treba da se ostvari. S jedne strane, naše poimanje vremena, makoliko nam delovalo prirodno i razložno, prepuno je paradoksa, a s druge strane, koncepcije vremena koje nam nudi savremena fizika lišene su glavobolja. Ukoliko posmatramo pod lupom naše intuitivno shvatanje vremena, vidjet ćemo da je ono više nego problematično. Naime, kako definišemo taj trenutak u sadašnjosti koji nam izgleda jedino realan? Vreme je, verujemo, konstantno u toku, ono neprestano teče od prošlosti ka budućnosti. Kako onda zamrznuti sadašnjost ukoliko vreme poput reke neprestano teče? Kažemo da je sada ono što se dešava u ovom trenutku, to jest u trenutku dok slušate ovu rečenicu. Međutim, to sada nam večno izmiče. Ono je u jednom trenutku pripadalo budućnosti, u drugom sadašnjosti, a u trećem prošlosti. Osim toga, filozofi već dugo lome koplja oko paradoksa koji nastaju ukoliko dozvolimo putovanje kroz vreme. Pomenimo samo čuveni paradoks dede, koji se odnosi na poznatu problematiku naučno-fantastičnog žanra. Ukoliko napravimo vremeplov i vratimo se recimo u prošlost i ubijemo svog dedu pre nego što je naš otac začet, mi se nismo ni rodili, pa kako onda moguće da napravimo vremeplov, vratimo se u prošlost i ubijemo svog dedu? Nećemo se sada zadržavati na mogućim odgovorima na paradoks, jer vidjet ćemo u našoj novoj koncepciji vremena ti paradoksi nestaju sami od sebe. Pa kakva je onda nova koncepcija vremena koju nam nude savremena fizika i određene filozofske struje? Njutnovu koncepciju vremena hrabro je izazvao Albert Einstein svojom specijalnom teorijom relativnosti koja je formulisana 1905. godine. Naime, Einstein je promenio samu koncepciju vremena i prostora. Vreme u specijalnoj teoriji relativnosti više nije apsolutno i nepromenljivo. Ono više nije isto za posmatrača koji se nalazi na našoj planeti, Saturnu ili u velikom Magellanovom oblaku. Vreme možemo da posmatramo kao niz slajdova koji se nižu, kao što se filmska traka, odnosno scene na filmu, sukcesivno nižu. Sadašnji trenutak se razvija i evoluira, zato možemo da zamislimo da smo vreme presekli u jednom trenutku i izvadili njegov isečak. Taj isečak se neprestano niže, sukcesivno se nastavljajući na prethodni. Merenje vremena zavisi dakle od pozicije posmatrača i od njegove pozicije u prostor vremenu. Vreme teče sporije za posmatrača koji nas posmatra dok se krećemo ka njemu. Kada se naše kretanje zaustavi, onda se protok vremena trećeg lica usaglašava sa našim merenjem vremena. Međutim, zamislimo inteligentno vanzemaljsko biće koje živi u Andromedinoj galaksiji, 2 miliona svetlosnih godina udaljenoj od naše. Zamislimo da se to vanzemaljsko biće kreće od nas. Njegov vremenski isečak se usled kretanja neće poklapati sa našim. Njegov sada leži u našoj prošlosti, a ukoliko se kreće ka nama, njegovo sada nalazi će se u našoj budućnosti. Ovo ne treba mešati sa udaljavanjem galaksija od nas, koje je uzrokovano širenjem prostora. Fotonima je potrebno vreme da bi stigli do nas. Zato ne postoji univerzalno sada u kosmosu. Mi posmatramo Andromedu kakva je bila pre 2 miliona godina. U svakom slučaju, zavisno od toga gde se nalazimo i zavisno od toga da li se krećemo, sada može biti za jednog posmatrača u budućnosti, a za drugog u prošlosti. To znači, makoliko to čudno zvučalo, da su sva vremena realna i da sva vremena prošlost, sadašnjost i budućnost postoje. To implicira da sva vremena imaju realnu egzistenciju i da ne postoji neko ontološki privilegovano sada koje je stvarnije od prošlosti ili budućnosti. Ova nova koncepcija vremena i naziva se blok vreme. Također, veoma značajna implikacija ove koncepcije vremena jeste da vreme uopšte ne teče. Slika reke koja teče sa početka ove priče mora da bude zamenjena jednom drugom slikom, slikom reke koja je zamrznuta. Sva vremena realno egzistiraju, što znači da i događaji koji pripadaju prošlosti ili budućnosti također egzistiraju za nekog drugog posmatrača. Blok vreme zapravo ne dozvoljava distinkciju između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Implikacija većine savremenih kosmoloških teorija glasi da mi živimo u univerzumu koji je samo jedan element potencijalno beskonačnog skupa univerzuma koji se naziva multiverzum. I kvantna mehanika, odnosno Everettova interpretacija koja se naziva mnoštvo svetova, problem kolapsa talasne funkcije podrazumeva grananje svetova, što za implikaciju ima egzistenciju paralelnih univerzuma. Pošto implikacija Einsteinove opšte teorije relativnosti iz 1915. godine podrazumeva da živimo u prostor vremenskom kontinuumu, tri dimenzije prostora plus dimenzija vremena, svako grananje svetova podrazumeva i grananje vremena. Dakle, vreme multiverzuma je razgranato poput grana na kosmološkom drvetu. Ukoliko u sliku razgranatog vremena uključimo i pomenuto blok vreme, to znači da je svaka instanca vremena u nekom drugom univerzumu. Tačnije, prošlost i budućnost, koje su sadašnjost, za drugog posmatrača nalaze se u drugim univerzumima. To je odgovor na pitanje gde su u prostoru smeštene prošlost i budućnost. Ovo implicira da u jednom univerzumu dinosaurusi još vladaju zemljom, a u drugom univerzumu čovečanstvo je ovladalo nad svetlosnim pogonom i ostvarilo kontakt sa naprednim vanzemaljskim rasama. Eto tako izgleda pokušaj da se u najkraćem trenutku prostora i vremena odgovori na pitanje šta je dakle vreme. Dok mi niko ne pita, ja znam. Kad bi pak valjalo da to objasnim, ja ne znam. Bile su reči Svetog Avgustina, a Vladimir Jeftić je odlučio da nas inspirisan upravo ovom temom prošeta kroz vreme i multiverzum.
Zakon akcije
i reakcije.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Mnogo je dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na
veoma brze vesti.
Don't delay, do it today.
A često brze vesti, ovo znači da nas očekuju neke kratkoće. Pa da vidimo šta se to sada od tih kratkoća nalazi na ekranu. Licenca za Windows vezana uz Microsoft nalog. Microsoft je predstavio uslugu Activation Troubleshooter koja omogućava vezanje digitalne licence za Windows 10 korisnikovim nalogom kod Microsofta. Nova mogućnost trebalo bi da bude dostupna kao deo dolazećeg Windows 10 anniversary update-a, a već sada je dostupna unutar verzije oznake 1.4.3.7.1. Ma šta to značilo, ali sam siguran da vam to ne znači ništa.
Veoma brze vesti.
Raspberry Pi 3 dobija konkurenta sa ulazom za SSD-ove. Na tržištu bi uskoro stvarno trebalo da se pojavi konkurent popularnom minijaturnom računaru Raspberry Pi 3, koji se ističe po jednoj zanimljivoj opciji, a to je da pruža mogućnost ugradnje SSD diska, sve u skladu s vremenom. Zamislite, u nešto što je manje od kutije šibice ugrađujete nešto što je pet puta veće.
Veoma brze vesti.
HTC donosi Sense Home 8 na tuđe Android uređaje. HTC do sada postavljao svoje aplikacije u Google Play prodavnicu, ali većina njih je radila samo na uređajima njegovog brenda. Vjerovatno najpopularnija HTC-ova aplikacija je HTC Sense Home 8, koja je debitovala na HTC 10 telefonu, te dolazi sa mnoštvom zanimljivih funkcija. E, sada će to moći da radi na svim onim uređajima koji nisu HTC.
Veoma brze vesti.
Smartphone kompanija Le Echo za Snapdragon 823 System on Chip na Antutu. Kineska kompanija Le Echo, ranije poznata pod imenom Le TV, prva je na tržištu predstavila pametni telefon sa Qualcommovim Snapdragon 820 čipom zvanim Le Max Pro. Sada bi trebalo da postane prva kompanija koja je pustila u prodaju mobilni uređaj sa unapređenom verzijom spomenutog čipa. Kao što je rekao u naslovu, to je Snapdragon sa ovim raznim ostalim brojčanim i slovnim oznakama.
Veoma brze vesti.
Izgleda da je potvrđeno ime Samsung Galaxy Note 7. Još neki mjesec dana ostalo je do službene najave šeste generacije Samsung ovog Galaxy Note, barem ako vjerovati glasinama. S obzirom da su doprli iz izora u koje ne treba imati previše razloga da se sumnja, a ne povrede, nego da se sumnja, sasvim je opravdano očekivati ranu najavu ovog modela, i to 2. augusta već. Svima oko bode naziv Galaxy Note 7, koji se pre nekoliko nedelja pojavio u kuloarima, a to im je navodno odabrano zbog Samsungove sumnje u ispravan način percipiranja njegovih proizvoda od strane kupaca. Naime, neka u njihovom odeljenju za marketing navodno posumnjao da bi kupci Note 6 mogli da shvate kao stari model ako ga posmatraju paralelno sa aktualnim i vrlo popularnim modelima Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge. Hoće li do ovog spina u imenu doći, još uvijek teško je se sigurno što reći, ali najnovija potvrda stiže od inače prilično pouzdanog cinkaroša Ivana Blasa, koji se posljednjih par godina proslavio odavanjem tajni velikih korporacija. On tvrdi da je ime Galaxy Note 7 sada potvrđeno, a hoće li se to zaista dogoditi, vidjet ćemo početkom augusta. Kume, može jedno, pa da ne kažeš kako će se zaista zvati.
Veoma brze vesti.
HTC je možda pravi naslednik Nexus 5X smartfona. E, pošto je prethodna vest bila stvarno duga, a ovo su kratke vesti, evo ova koja treba da osvetla obraz kratkim vestima. Na internet stranicama Android Police pojavili su se neproverene i neslužbene informacije o nasljedniku pametnog telefona LG Nexus 5X. Novi pametni telefon za sada je poznat pod kodnim imenom Sailfish i proizvešće ga tajvanska kompanija HTC. Znam još dosta o tome, ali neću više. Rekao sam da će vest biti kratka i brza.
Another news hour. Listen.
Glass Animals, life itself.
Ah, vi dragi, nevjerojatni slušalci Zajra, nemate pojma koliko znate. Ma nemojte sada da pričate, ne znate. Znate vi, znate, samo nemate pojma da znate. Evo recimo, čujete stalno za one razne termine, 1G, 2G, HSPA+, 3G, 4G, LTE, šta je sada sve to? E da znate, do malo što sam i ja mislio da mi je sve to poznato, ali kada sam pokušao da to malo artikulišem, vidim da sam naprišao klizom terenu. E pa hajde onda malo da vidimo kakve to vrste, kakvi to prenosi podataka postoje, čisto da se podsjetimo i vi i ja. Svakako se sjećate da sa prvim mobilnim telefonima jedino imali, da ste jedino imali mogućnost sa prvim mobilnim telefonima da pozivate i šaljete SMS poruke. Danas gotovo da ne postoji forma komunikacije koju vaš pametan telefon ne podržava. Ali šta je zapravo uticalo da se te mogućnosti do te mere razviju? Svaki naš uređaj, svaki deo naše komunikacije vidi kao neki podatak. Evo pogledajte kako izgleda brzina prenosa podataka od prvih mobilnih telefona. Pa eto, do danas. Za sutra ćemo lako. 1G. 1G bila je namenjena analognim uređajima koji su bili teški i velikih dimenzija, korišćeni su samo za pozive. 2G. To je jedan od međunarodnih standarda za digitalne mobilne komunikacije. Primjenjuje se u gotovo svim zemljama sveta i prilagođen je prenosu glasa. Apsolutno svaki mobilni telefon ima 2G, ali ne i ono što sada sledi. HSPA Plus, šta je to? To je Evolved High Speed Packet Access, to je skraćenica High Speed Packet Access. Predstavlja posljednji korak u evoluciji ka 4G sistemima i obezbeđuje velike korisničke protoke uz znatno veći kapacitet i smanjeno kašnjenje. Omogućava jedno od najboljih internet iskustava. Dalje, 3G. Osim prenose govora i poruka, ova tehnologija omogućava i uspostavljanje video poziva i brzi prenos podataka pomoću takozvane WCDMA, Wide Band Code Division Multiple Access, tehnike pristupa. Ima toga još, ali ja ne bih dalje od 4G, odnosno LTE, pa da vidimo šta je sada to. LTE tehnologija, a to je akronim za Long Term Evolution, posljednja generacija mobilnih mreža koja pruža moćno korisničko iskustvo i surfovanje internetom uz najveću brzinu protoka. Danas su 4G telefoni na većoj ceni nego oni koji imaju samo 3G, pa ako mislite da uživate u ovoj vrsti protoka, proverite da li je hardver vašeg telefona prilagođen 4G standardima. Ako nije, ostanite na 3G. A ako baš hoćete, pa ništa, menjajte mobilni telefon za bolji.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Da, pa ja ne znam, baš nisam 100% siguran, dakle, da je to tačno, ali mi je potpuno logično. Mislim da su Finci tu hteli jednostavno svoje stanovništvo da povežu sa, da ne kažem, centrom funkcionisanja u zemlji čiji su građani, a oni su mučenici tamo negde na nekom severu, u nekoj zabiti bez kontakta sa svetom. I sad ako neko je sigurno palo napred da te ljude nekako poveže, da im da mogućnost da zatraže pomoć ili da se njima pruži pomoć i ovako, onako, jer ti nije naravno spustiti par repetitora helikopterom na neke vrške čuke i povezati te ljude sa svetom, nego kopati kablove, odnosno kanale i polagati žičnu telefoniju ili telegrafiju kroz ta brda i gudure Finske i ostale. I to je, pretpostavljam da je to bio jedan bitan element uopšte u formiranju i razvoju mobilne telefonije kao takve. Naravno, ideja o mobilnoj telefoniji, imali smo prilike da vidimo u, da ne kažem sad, u onim naučno-fantastičnim serijama Zvezdanih staza. Znači, da smo već videli mobilne telefone koje su oni kosmonauti nosili umjesto ručnog sata, odnosno kao ručni sat, gde zapravo to bio kompletan komunikacijski sistem, a da vi danas u Japanu imate mobilne telefone na nivou ručnog časova.
A ko je prvi počeo da koriste mobilni telefon?
Preteča mobilnog telefona zapravo je radio stanica. Mi smo imali radioamatere koji su imali fiksne stanice, su bile glomazne, teške. Dok tehnologija nije malo uznapredovala, pa pojavom tranzistora, diskretnih naravno, tada već je se pružala mogućnost male potrošnje, pa da ta stanica bude i prenosna. Tog trenutka kad je radio stanica postala prenosna, tog trenutka ste imali praktično mobilni telefon. Sad, to što on imao tastaturu da vi birate nekog, ali ste mogli, znači, korišćenjem fizičkog repetitora, mislim na čoveka, ne na mehaničkog, nego na humanog repetitora, mogli ste da pozovete i nekog drugog i nekog trećeg sa tom radiostanicu.
U američkim filmovima iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina čovjek vozi automobil i priča telefonom iz automobila.
Jeste, to je već ta, da kažemo, mreža nekakve mobilne telefonije, i to je baš taj radio telefon, pokretni telefon u automobilu. Amerika je ipak tehnološki pokrenula čitav proces i podigla na ekstreman nivo. Japanci se tu bore, mada sami Japanci kažu, oni nemaju vremena za razvoj, oni uglavnom kopiraju i minimiziraju. Dakle, oni se uspešno bave smanjivanjem dimenzija nekog sklopa koji je tehnološki izmišljen na nekom drugom mjestu.
Smanjuju kanistere od 20 litara na veličinu čaše.
Tako je. Baš i kao što kaže taj vic, kanister od 25 litara, ovo licki.
Ovo je bio odlomak iz popularne istorije mobilne telefonije i, gle, logo serviser, Branislav Bane Kajević.
Najlepše pesme svih vremena.
Zvaju. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. If you've something to hide, you shouldn't even be here.
Markusa Makija, blogera i prinudnog kolumnista emisije Zakon akcije i reakcije, povremenog, da ne kažem već dugogodišnjeg, ovoga puta sa naslovom koji glasi Sloboda. Sloboda od čega i od koga? Postoje dve vrste slobode, kaže Markus u uvodniku, sloboda od nečije vlasti nad nama i sloboda od odgovornosti. Sloboda od vlasti je da niko ne sme da odlučuje šta ćemo mi da mislimo ili radimo. Niko ne sme da odredi, naredi, prisili bilo koga da bilo šta uradi. Sloboda od odgovornosti je da nema posljedica za naše akcije, ma koje one bile, naročito ako su loše. Ideal svakog živog bića, pa i čovjeka je da ima slobodu i od vlasti i od negativnih posljedica. Što je babi milo, to je se i snilo. Da smo bogovi, to bi možda i moglo. Ali kako živimo u ograničenom svetu sa ograničenim resursima, a naročito pameću, i kako ne živimo u paralelnim univerzumima, već svaka naša negativna akcija može lako da ima posljedice za druge, takav svet realno je nemoguće. A šta je onda moguće? Moguće je da živimo bez slobode od vlasti, ali sa slobodom od odgovornosti, ili sa slobodom od vlasti, ali bez slobode od odgovornosti. Ovo prvo zove se kolektivizam, ovo drugo individualizam. U kolektivizmu nemamo slobodu od vlasti drugih, ali za mnogo toga ni slobodu od odgovornosti, ali oslobođeni smo odgovornosti za sve ono za što država odluči da je dozvoljeno. Privatni bankar je oslobođen od odgovornosti da uspješno vodi banku, jer kad propadne, država mu isplaćuje štetu, nezavisno od njegove sposobnosti. Vojnik je oslobođen od odgovornosti da ubija druge ljude, jer rat je legalan. Policajac je oslobođen moralne odgovornosti, šta god država propiše kao zakon, on to sme silom da nametne bilo kome. Poreski biro je oslobođen od odgovornosti za krađu. Premijeri i vlada su oslobođeni odgovornosti za uništavanje ekonomije i time sudbine miliona potčinjenih građana. Nijednom političaru neće kuća ili auto otići na doboš kada propadne firma koju su vodili. Radnik je oslobođen odgovornosti da bude produktivan, jer država ili sindikat su ti koji treba da mu nađu posao i tako dalje. Nedovoljno pametnim ljudima odgovara kolektivizam, jer oni žele više slobode od odgovornosti nego slobode od nečije vlasti. Pametnima odgovara individualizam, jer ne žele da ih iko sili, ali zato znaju da moraju da budu odgovorni za svoje akcije. Radi primjera, u Americi kriza 30-ih. Mnoge druge posle, a i ona 2008. nisu nastale zbog previše kapitalizma, nego zbog previše države. Pre kolapsa 30-ih bankari su bili disciplinovani, jer nije postojao koncept ograničene odgovornosti. kada su bankari rizikovali previše, ostali su i bez banke, i bez imovine, i gaća, i završavali u dužničkom zatvoru. Bankari su postali banksteri kada je država snagom magije odlučila da zaštiti financijski sistem. Svako ko može da rizikuje, a da neko drugi plaća posljedice, uvek će rizikovati. Tako je država uništila bankarski sistem. Država je uništila i porodicu preko socijalne pomoći i tako što je demokratiju pretvorila u mitokratiju. Glasovi za usluge, nezavisno od cene i posljedica. Ljudi glasaju mahom zato što znaju da im se više isplati da prodaju glas za tuđe resurse, nego da nešto sami stvore. Eto tako kaže Markus u svom najnovijem postu pod naslovom Sloboda od čega i od koga. Pitanje samo, dragi Markuse, kada ćemo dočekati taj trenutak u kojem ćemo moći da delujemo individualno, a da nas vazda ne opkoljavaju alfa siliđe koji imaju snažnu individualnu potrebu da mirne ljude sateruju u stada. Pametnom čovjeku je sve jasno, ali kako to da objasni agresivnoj budali ako nema oružja u rukama? A onda oružje protiv oružja. Čemu to vodi? Ponovo u čorsuka. Dakle, kako se objasniti sa agresivcima koji imaju patološku potrebu da stalno i neprekidno vladaju nad nečim i nekim? I kada? Evolucija ljudske svesti je spora i očigledno nedostižna za ko zna koliko još generacija u budućnosti koja je pred nama, znajući koliko je duga ova naša uzaludna prošlost. Nisam malo odušan, ali kada reč o vremenu koje nam je još preostalo, pre no što pojedemo jedni druge, moram da budem, dragi Markuse, realni optimista. A to je, znate sami, skromni pesimista.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Koliko ste u svojim mislima opterećeni strašnom mogućnošću da pogubite sve podatke sa svog hard diska? Ako je tako, verovatno to i vama poznato, postoji način da izgubljene podatke i vratite. I to vrlo uspešno. S kolikim procentom verovatnoće ne znam, ali znam čovjeka ili kuću, kako god hoćete, koji na tome rade već godinama. Marko Radenković je sagovornik Vlade Bubanje, a vi načuljite uši tokom njihove priče o spašavanju podataka na računaru.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Evo, nalazimo se u laboratoriji za spašavanje podataka Data Solution na Novom Beogradu. Razgovaramo sa Markom Radenkovićem, stručnjakom za spašavanje podataka. Pa evo, za početak, Marko, da nam objasniš zašto ljudi dolaze ovdje kod vas i kako to najčešće dolazi do gubljenja podataka na računarima.
Najčešće dolazi do gubljenja podataka na računarima u tri neka slučaja. Jedan je ljudski faktor, gdje ljudi slučajno ili namjerno obrišu, pokupe virus na internetu koji isto obriše podatke. Drugi neki slučaj koji se često dešava je loša izrada, što u posljednje vrijeme je sve češće, pa on dolazi do habanja materijala, otkaza elektronika. i treći slučaj naravno viša sila, nepredviđeni udari struje, požari, poplave i tako dalje.
Da li ako dođe do gubljenja podataka, da li mi sami možemo nešto da uradimo po tom pitanju?
Pa možete, najčešće u onom prvom slučaju kad ste slučajno obrisali podatke, ispraznili vaš recycle bin ili nešto slično tome, postoje programi koji mogu da se skinu sa interneta gde vi možete da sami to uradite. Bitno je napomenuti da ne radite to na tom hard disku gde se gubljenje podataka desilo, da iskopirate sve na drugi hard disk i na tom drugom hard disku da radite. Da bi vam original ostao, u slučaju da i nešto uradite kako treba, možete uvek da dođete kod profesionalaca da popravimo stvari.
I kako konkretno teče procedura? Šta ako se meni nešto desi sa hard diskom, ja moram da donesem hard disk ovde kod vas ili kako to ide?
Ne morate da donesete odmah hard disk kod nas, možete da odete na naš sajt www.datasolutions.rs, tamo imate da uradite online dijagnozu zajedno sa online prijemom, tu možete da prođete kroz par jednostavnih koraka i da ustanovite odmah šta vam se desilo sa hard diskom. Takođe, u slučaju da zaključite da treba da donesete hard disk kod nas, imate uputstvo na istom sajtu kako da izvadite hard disk iz kuće, šta ako niste IT obrazovani, ako imate nekog prijatelja, poznanika ili jeste IT obrazovani, sve to već znate, tako da...
Ok, to je to ako se radi o hard disku, a šta ako se izgube podaci na USB flashu ili SD kartici ili micro SD kartici, šta se onda, da li tada moguće vratiti podatke?
Naravno da je moguće vratiti podatke, mi imamo svu potrebnu opremu za to. U tim slučajima najčešće kada se izgube podaci na flashu SSD-u, mora taj flash i SSD da se uništi, moramo da odlemimo memorijske čipove, da izvadimo i specijalnom opremom čitamo sadržaj s memorijskih čipova. Postupak je nešto duži i komplikovaniji od spašavanja podataka sa hard diska, ali bitno je da ljudi znaju da to može da se uradi. Znači, dođite, pogledajte opet na našem sajtu datasolutions.rs, tamo imate više informacija na ovu temu.
Dakle, glavna poruka je da koristite backup, dakle backupujete svoje podatke, a ako dođe do gubljenja podataka, da se obratimo Data Solutions, da ponovim još jednom sajt.
www.datasolutions.rs jeste najbitnija preporuka u celoj priči da ne dođe uopšte do gubljenja podataka i pravite rezervnu kopiju.
Čuli ste, ovo je bio razgovor Vlade Bubanja sa Markom Radenkovićem, čovjekom koji spašava podatke sa vaših računara. Ako vam se slučajno dogodi da jednog dana pogubite sve sa vašeg hard diska, znajte, nada umire posljednja. Lepi korisni savjeti i jedan od njih, kako da snimate bolje video sa bilo kojom videokamerom. Savjetnik je Rick Brojda. E pa, bez obzira na to da li kućni video snimate vrhunskom ili najprostijom kamerom, na kvalitet snimka presudno utiče vaše umeće, a ne oprema. Po sistemu, boj ne bije svjetlo oružje, već... Da biste od svog filma napravili remek delo, sledite naredne savete. Savet broj 1. Koristite tronožni stativ kad god možete. Titra video, zapis, brzo postaje zamoran za gledanje. Sigurni smo da ste imali prilike da vidite takav snimak. Ako snimate u pokretu, trudite se da vam ruke što manje podrhtavaju, a naknadno obradite delove u kojima se kamera previše tresla. Savet broj 2. Koristite mikrofon kad god možete. Nipošto ne podcenjujte važnost dobrog zvuka, jer je on važan koliko i slika. Ukoliko morate da koristite mikrofon ugrađen u kameru i nemate mnogo izbora. Međutim, mnogi camcorderi omogućuju priključivanje spoljašnjih mikrofona pomoću kojih se snima znatno kvalitetniji zvuk. Savet 3. Izbegavajte tamne prostorije. Osim ako imate veoma kvalitetnu video opremu, slabo osvjetljenje će učiniti da snimci izgledaju zrnasto. Snimajte pod što jačim svjetlom, a ako već morate da snimate pri slabom svjetlu, povežite dodatnu lampu na kameru. Četvrti savjet. Ne preterujte sa zoomiranjem. Uvećavanje, naročito kada se radi o digitalnom zoomiranju, najčešće za posljedicu ima snimke koje izgledaju amaterski. Dok uveličavate, kamera samo povećava središnji deo slike, a to kao rezultat daje mutniji snimak. Ukoliko želite da približite objekat, pomerite se vi. Savjet broj 5. Preskočite specijalne efekte bar u početku. Većina kamkordera, čak i neki digitalni fotoaparati, nude filtere za specijalne efekte kao što su smeđi tonovi i izgled starog filma. Snimak će izgledati bolje ako ga načinite na uobičajen način, a efekte primijenite naknadno pomoću programa za obradu videa. I savjet broj 6. Za kraj. Ne zaboravite da snimite i okruženje. Ako snimate ne samo najvažnija zbivanja, nego i okolinu, snimke ćete kasnije moći da iskoristite i za razvoj priče ili objašnjenje situacije. Primjera radi, ako snimate fudbalsku utakmicu, snimite i rođake na tribinama, lopta koja leti u gol ili stopala fudbalera. Kada dođe vreme za obradu, možete da ubacite te snimke da bi video bio zanimljiviji. Eto, to je bilo nekoliko savjeta Rika Brojda o tome kako da snimate bolji video s bilo kojom kamerom, a vi gledajte i da ga poslušate.
Evo jedne dobre pesme, a...
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Čapljinovski počeli, Čapljinovski, privodimo i kraju današnji zakon akcije i reakcije uz ovu čapljinovsku muziku, naravno, iz zlatnog doba Hollywooda. Zlato doba radija, kroz današnji sat i po zakon akcije i reakcije, donao nam je početak pre početka posvećen radijskim početcima, donao nam je kratku istoriju mobilne telefonije, licencu za Windows, konkurente sa SSD ulazom, Markusa i slobodu od koga i od čega, Milodraga Kuzmanovića, Tempus Fugit, mobilne telefonije, šta znači ono GLT u označavanju, karakteristika mreže, savjeta Rika Brojda, Google koji navodno radi na sopstvenom telefonu, Vesti s FM neba, Vladu Bubanju i Marka Radenkovića sa savjetima kako da spasite podatke na računaru, Vladimira Jeftića kao pretposlednjenog putnika kroz vreme i multiverzum. Mi nastavljamo da putujemo kroz srpski multiverzum i kroz njegova apstraktna zbivanja. Evo jednog najapstraktnijeg iz posljednjih dana. Odlučeno je, od sada nastava informatike više nije obavezna u našim školama. E, zato je veronauka obaveznija nego ikada. No pošto voli Boga, programera svoga, ne bojimo se za informatičku budućnost naše dece. Bog će ih sve spasiti. Samo dajte lep prilog crkvi, a lokalni popa će za tu priliku već izgovoriti kakav prigodan iže jesi na nebesi algoritam. Nama ostaje samo da se prekrstimo. Jednostavno, zar ne, u ova tako komplikovana vremena. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj... A on je prošli bio palindrom i 818, zato je ovaj zadan broj veći, 819, 819 ili 819. Tako da i dalje nastavljam svoje putovanje kroz radio istoriju. E pa ovo je bilo sve što sam uspio da iscedim iz današnjeg zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko, da nas sve zajedno svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, sveznajući IT vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije.
Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu. Pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Pa da bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. Umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će... Vale,
you are the last of your kind.